Доброго дня. Літо добігає кінця, завершуються відпустки, поїздки, відпочинки, починається осінній період, школа, десь там не за горами, може, зима. Ну, до зими ще все-таки є час, ще бархатне літо буде. І ми продовжуємо нашу біблійну школу. Я, власне, тому хочу зробити таке невелике представлення. У нас буде 3 уроки. І ви дозмінили нашу біблійну школу від того, яка у нас була раніше. І ми будемо тепер робити таким чином, що кожного року ми хочемо робити випуск. Тому кожного року, хто провчився рік, ми будемо святкувати, відзначати диплом, сертифікат. І на цей рік ми пропонуємо такі предмети. Я буду навчати практичне християнське життя. Толік буде навчати четверо Євангелія. Але і він також зараз представить свій урок. Але він не буде йти так по порядку Євангелія, але буде зразу всі четверо Євангелія подавати. А пастор Михайло буде подавати огляд і буде проходити Євангелію від Матвія, так? Євангелію від Матвія. Ну і кожен ще, зокрема, представить свій предмет трішечки. І я думаю, що це є важливо. І біблійна школа, як ми свого часу були навчені, це найвища форма освіти. Я особисто дійсно дуже багато взяв і постійно знаю, що мені потрібно повертатись до навчання. Постійно навчаю себе, тому що знаю, що Слово Боже, як Христос сказав, це є істинно пожива. Я потребую свою душу годувати. Нещодавно я десь в черговий раз, повертаючись додому, дещо був важкий день після попередніх важких днів. Так було важко, насправді. Так було важко. Така напівдепресія чи депресія, не знаю. Якраз ми зараз проходимо, хто приходить вівторок на заняття, ми якраз проходимо тему депресії. Хоча в нас не депресивні уроки. Якщо хтось з вас не був, запитайте тих, хто був. Я впевнений, що вам скажуть, що не депресивні уроки. Про депресію можна говорити дуже збудовуючи. Чому? Тому що ми бачимо великого Бога, який може підняти нас з неймовірних ям, глибин. Ото черговий раз повертався додому і, скажімо, так було важко на душі. Багато питань, в першу чергу, звісно, до Бога. І така проста думка, настільки мене звільнила, підняла, що ми, як Божі діти, не впадемо нижче, ніж є Божі руки. Ніколи ви не впадете нижче, ніж є Божі руки. Ніколи. І це й обітниця Бога своїм дітям. Тобто, якщо ми десь спотикаємося, падаємо, десь через щось проходимо, ніколи нижче, ніж Божа рука, ми не впадемо. Це неймовірно звільнююче, неймовірно збудовуюче. І друге післання до Коринтян, перший розділ, 3 по 5 вірш, ми читаємо. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. Це неймовірні обітниці, неймовірна також і настанова. Давайте побачимо. Найперше ми бачимо, що як Павло воздає славу Богові, Отцеві, Ісусу Христу, і він називає його Отець Милосердя. Отець Милосердя, в дійсності, тут трошки інакше слово вжите, ніж милість. Тут вжите слово, яке більше має значення співчуття. Співчуття, і це слово воно вживається в Новому Заповіті 5 разів. І співчуття не в тому значенні, що типа просто підійде і тебе похлопає по плечу і скаже, добре, я тебе розумію, да, тобі важко. Не така поверхневість, але співчуття це буквально як ототожнення. Тобто він співвідчуває те, що відчуває та чи інша людина. спів відчуває. Він настільки ототожнюється. Він не тільки є поряд, але він є, як ми читаємо, в нас. Він спів відчуває. Отож, він є, власне, отець милосердя. Той отець, який спів відчуває, спів переживає, спів переходить те, через що ми з вами. І далі, Бог потіхи. Отут, власне, це грецьке слово еклесія. Да? Перепрошую, не еклесія, параклетос. Тобто, як Дух Святий є названий, утішитель. Він є той, хто потішає, утішитель. Бог потіхи, тобто той утішитель. І цікавим є далі те, що в усякій скорботі, тобто в якій би ви не були в скорботі, як би не було б вам важко, через що б ви не проходили, що б ви не назвали, всяка скорбота, він нас потішає. Він може нас потішити. Він здатний і він це робить. Не тільки може, але невідомо чи буде, але він може і буде і робить це. Отож, далі ми бачимо цікаве продовження. Щоб змогли потішати і ми тих, бачите, він це робить для того, хто потребує, але не тільки, щоб його потішити і все, але потішаючи його, навчає, наставляє, щоб він міг так само потім і інших потішити. Тобто він залучає до тої дивної праці, яку він звершує до нас, щоб потім ми були співпрацівниками разом з ним. Це місце неймовірним чином промовляє до всіх нас, бо в нас іноді є така десь там на якихось стінках нашого головного мозку думка, що потішати, навчати, якось витягувати, підтримувати, там, визвонювати, вислужувати потребує тільки певна група людей в церкві. Це звернення до кожного. Кожен в церкві, кожен в тілі Христовому покликаний до цього. Кожен. Не тільки пастор, не тільки диякон, не тільки хтось із старших, але кожен. Тому що Бог кожному із нас служить, кожного із нас потішає в тій чи іншій мірі, в тій чи іншій ситуації, і Він навчає нас. Коли Він нас потішив, Він нас вивів, Він нас визволив, вилікував, що ми могли потім іншому в подібній ситуації могли потішити. Але потішити не так, бо тут далі написано, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, як? Тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Тобто Він нас навчає і як. Потішає, разом з тим навчає, як потішати. Не просто похлопати по плечу, ну не переживай, все буде гаразд. Іноді ці слова спрацюють, а іноді вони так навіть не чуються. І Він навчає нас, як потішати. Це неймовірний дар, це неймовірне благословення, це неймовірний заклик, це неймовірна співпраця. І, зокрема, от, той предмет, ті заняття, які я буду проводити, практичне християнське життя, ми, власне, будемо вчитись, бачити, як Бог потішає, як в Слові, дійсно, практично. Дійсно, побачити, де є наша частка, де є Божа частка. Бачити дійсно, як ми можемо один одного потішати, як ми можемо самих себе збудовувати через Слово Боже. Знаєте, ми завжди приймаємо з вами рішення. Завжди. Серце наше з вами завжди є активно. Немає такого, що я нічого не думаю. Ви пробували спіймати себе, що ви нічого не думаєте? Такого немає. Спіймати себе на думці, що ви не приймаєте ніяких рішень. Ви вже приймаєте рішення. Не приймати ніяких рішень. Ми в будь-якому випадку приймаємо рішення. І ми повинні вчитись, а які рішення? А як наше серце реагує? А як ми відгукуємося до Божої істини, чи до фальші, чи до підміни, яка нам пропонується? Як? Яким чином? Як це працює? В які пастки ми втягуємось і як ми звільнюємось? Як Бог потішає, як Бог, власне, підставляє свою руку і виймає? Щоб ми могли, будучи потішені, і інших потішати так, як Бог потішає нас. Не фальшиво, не поверхнево. І ми будемо вчитися через Слово. Не тому, що я спец, чи хтось спець. Ми всі, як один, як коли читаєте книгу Йова, каже, я зліплений так само, як і ти. Тобто я не маю якоїсь зверхності. Так само навчуся, так само працює Бог в серці кожного з нас. Отож, на моєму уроці ми будемо розглядати такі теми чи підтеми: поразка і сором, і слава, перемога віруючого, славна перемога віруючого, гнів і примирення, миротворчість, фальшиві очікування і правдива надія, велич Бога, його добрість, стандарти, цінності, почуття вини і законництво, зовнішнє ситуативне зло і внутрішнє моральне зло, близькість Бога, шлюб і сім'я, зокрема, якраз в вересні місяця ми почнемо цю тему, шлюб і сім'я. Отож, ми починаємо перший тиждень вересня, вівторок я буду мати заняття, також у нас є час молитви, особливий чудовий час молитви. В Толіка буде в четвер заняття, а в пастора Михайла в середу. Ну, і я дам можливість також кожному із них представити свій предмет, заохотивши ваш. Приходьте. Ті, хто закінчили біблійну школу, по-новому, по-свіжому ми будемо говорити дуже цікаві теми, піднімати.
Четверо у нас дні, і Бог поклав мені на серце також провести цей курс тут. І ми будемо зосереджені на курсі 4 Євангелії на особі Ісуса Христа. Будемо звертати увагу на те підґрунтя культурове, підґрунтя традиції, яке було тоді, в той час, коли він служив, жив на тій землі, говорив свої слова. Будемо звертати увагу на єврейське мислення, спосіб їхнього мислення. Будемо звертати увагу на певні речі, можливо, на які ви раніше не звертали. Завжди, коли ти читаєш писання, то ти завжди щось зауважуєш нове для себе, черпаєш щось по-свіжому. І я сподіваюся, що на цьому курсі ми будемо так само відкривати для себе нові речі, які будуть благословляти нашу душу, наше серце. І я хотів би заохотити вас приходити на ці уроки не просто для того, щоб навчитися, хоча і це добра ціль. Якщо ви закінчили біблійну школу, приходьте заради спілкування, заради якісного спілкування. Нам воно дуже потрібне. Нам потрібно бачити один одного, чути один одного і бути в слові, яке нас об'єднує, яке є центром нашого спілкування, бути в молитві. Пастор Владислав згадував про молитву, яку ми маємо. Я також хотів би, щоб і в четвер ми мали на основі тих уривків, які ми будемо читати, ми будемо здійснювати також проводити молитву. Тому приходьте, і я думаю, що ваша душа буде насичена і благословена. Що стосовно уроку, скажу, що ми будемо проходити це синхронізовано, тобто брати 4 Євангелії, які ми маємо, і співставляти їх, іти від народження Ісуса Христа, від Його втілення навіть, аж до смерті і воскресіння, проходити через різні теми, групувати ці теми, порівнювати, дивитися в різні Євангелії на різні нюанси. Отож, приходьте, будь ласка. І ще я маю одне оголошення. Пані Василина, якої сьогодні немає, попросила сказати це оголошення. Вона хотіла би мати служіння євангелізаційного плану, але практичне в якому сенсі. Вона є взагалі, вона добре знає англійську мову, є, була викладачем англійської мови в університеті і хотіла би навчати підлітків англійської мови безплатно. І ці уроки будуть на основі Біблії, писання, християнські уроки, навчання так само. Тому хто хотів би, хто знає підлітків, молодь, яка би хотіла безплатно навчатися англійської мови і, крім того, мати користь з того, що вивчати слово, будь ласка, заохочуйте і підходьте так само до пані Василини, коли вона буде, скажіть. Добре? Дякую.
Добре, давайте встанемо. Це було добре представлення біблійної школи. Хто планує бути в біблійній школі? Всі. Скільки з вас закінчили біблійну школу? Хто закінчив біблійну школу? Всі. Я особисто зроблю можливе, щоб всі ходили в біблійну школу, бо мій урок буде в середу. Власне, і на середу на богослужіннях Євангелія від Матвія. Сьогодні будемо говорити про серйозні речі. Будемо говорити сьогодні про незмінні Давидові милості. Як написано, ми стоїмо на незмінних Давидових милостях. І Псалом 51 починається таким неймовірним епілогом. Для диригента хору Псалом Давидів, коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид увійшов був до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого, згладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах, виявляєш премудрість мені. Очистий сопом мене, і буду я чистий. Омий мене ти, я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позглажуй. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і злагідним духом підтримай мене. І, Господь, ми молимося, просимо Тебе зараз, дякуємо Тобі. Оживи нас Словом Твоїм, надихни, Господь, наповни нас Духом Твоїм. В ім'я Твоє ми молимось і просимо Тебе, як ми будемо розмірковувати над глибинами, які Ти даєш нам пізнавати, і пізнавати цю правду в глибинах і в таємних речах, премудрість Твою. В ім'я Твоє ми молимося. Амінь. Амінь. І сьогодні я трошки хочу говорити про дійсно незбагнені шляхи Господні. І це є така насправді велика річ, наскільки є шляхи Господні несповідані і незвідані, і в дійсності в великій мірі незбагнені. Цей псалом, насправді, неймовірний псалом, його, напевно, би ніколи не було написано Давидом, якби Давид не вчинив великого беззаконня в своєму житті. Неймовірного беззаконня, жахливої речі, яка прийшла йому на думку, яка була зачата в його серці, яка втілилася в перелюбі, перелюб пізніше привів до вбивства, і вбивство привело до великих проблем, в яких опинився Давид. І можемо, звісно, думати, звісно, що Давид зробив зле, і Давид зробив неправильно, і Давид зробив жахливу річ по відношенню до ближніх своїх, до друзів своїх. По суті, Урія, якого вбив Давид, він був хороший чоловік, він був вірний солдат. Коли Давид його навіть вернув був з армії і сказав, війди до своєї жінки, щоб якісь мірі покрити то, що вона вже була вагітна, Урія не війшов до неї. Урія стояв під стінами і сказав, як я піду, зараз буду ніжитися своєю дружиною в той час, як мої солдати воюють на війні, він навіть не зайшов туди. По суті, підписавши собі смертний вирок, але він мав чесноту, він мав характер, він мав хребет. І ми, думаючи про Давида, взагалі навіть цей псалом починається, що пророк Натан війшов до Давида. Я раніше завжди думав, що як Давид міг зробити цю річ, як це взагалі могло статися в його житті. І часто можна навіть думати, що всі проблеми Давида починаються, власне, з цього місця. Але насправді суть речей почалася ще набагато далі. Вона почалася ще набагато розділів про другу послання, другу Самоїла ще набагато перед тим. Насправді, в день, коли Давид вирішив благословити Бога, Давид вирішив збудувати храм в Єрусалимі, Давид вирішив зробити велику річ для Господа, і він торкнувся Бога. І Бог був торкнутий, Бог послав цього самого пророка Натана до Давида і сказав, Бог промовив через Натана, він сказав: «Давид, я благословляю тебе. Ти будеш благословений навіки за те, що ти хотів зробити цю річ, за те, що ти хотів збудувати для мене храм. Я благословлю тебе. Своєї милості я не відкину від тебе». І він присяг, Бог присяг Давидові в тому, що Божа милість ніколи не відступить від Давида. І що Давидове насіння завжди буде царем в Єрусалимі. Завжди стане царем в Єрусалимі. Давид був неймовірно зламаний від цієї мови пророка і того, що Бог присягнув. І можемо думати, наскільки цікава дійсно ця річ сталася. Розмова між двома людьми. Ніхто навіть, я думаю, в Єрусалимі не знав і не розумів, що відбувалося в той час, коли пророк Натан говорив до Давида, але це сталося, це відбулося в Божому царстві. Бог присягнув і пообіцяв Давидові, що він ніколи не відкине своєї милості від нього. І більше того, від його насіння, яке завжди буде перед Божим лицем і яке завжди буде царювати в Єрусалимі. Давид отримав цю обітницю, він був неймовірно втішений, і в певному сенсі після цього почалися деякі проблеми в житті Давида. Я думаю, цікаво, як Давид думав, я думаю, як він думав. Він думав, можливо, як це Бог сказав, як неймовірно Бог прорік, і він подумав, хто ж буде цей мій нащадок, такий неймовірний, що буде після мене, і що збудує храм в Єрусалимі, і його лінія піде аж до Месії, до Ісуса Христа, і він буде завжди царювати в Єрусалимі. Давид, напевно, дивився на Авесалома і казав, напевно, цей Авесалом, він такий, як я. Він сильний, він відважний, він такий козак, він харизматичний. Напевно, він буде царем в Єрусалимі. Напевно, його лінія стане великою. Але Давид помилявся. Пройшов, можливо, Давид думав так, Амон точно буде моїм нащадком. Амон точно буде великим. Але не сталося. Амон по недовгому часі зґвалтував свою сестру. Пізніше Авесалом розгнівався неймовірно на Амона за свою сестру. Авесалом зарізав Амона і тих дітей Давидових, його синів, які були там від наложниць, від різних жінок, фактично перенищив їх багато, сам втік. Пізніше Давид вернув Авесалома, не спілкувався з ним, Авесалом почав цей відомий бунт проти Давида і пізніше сам загинув в цьому всьому бунті. І можемо думати, як могли розбитися мрії і думки Давида? Він міг подумати, де ж тоді Бог? Як Бог міг це все знати? Бог же ж присягнув, що мій нащадок буде такий великий. Але виявилося так, що ці всі нащадки перебили один одного. Але, що неймовірно, сталося. Знаєте, хто був нащадком Давида? Дитина, яка народилася від зґвалтованої Вірсавії. Соломон, який народився другою дитиною після Вірсавії. Він став цим великим. Син Вірсавії, першої дружини Урії. І можемо думати, цікаво, чи дійсно Господь знав про цю річ? Чи Бог знав про Соломона? До речі, його ім'я було Шломо, Соломон, що означало мир. Дійсно, за царя Соломона Ізраїль мав золотий вік правління. Це була держава найбільшого свого розквіту. До речі, держава Ізраїль набула в часі правління Соломона. Він не провадив жодної війни, і Ізраїль процвітав неймовірно через мудрість, яку він мав. Його друге ім'я було ще неймовірніше. Воно називалося Едідея, що означало улюбленець Божий, а той, кого Господь полюбив. Думайте, що просить Давид в цьому псалмі? Він говорить про неймовірну милість, він випрошує в Бога милість. І, звісно, Давид в цій ситуації з Вірсавією повівся як якийсь такий південноукраїнський мажор, який ганяють по дорогах і маючи велику спину. Можливо, в якійсь мірі він думав про те, що все, Бог прирік, Бог сказав, станеться це неймовірна річ. Що мені тепер може загрожувати? Бог сказав своє слово. Воно незмінне, воно невідмінне. Нічого не відкине Божої милості від мене. І це була дійсно правда. Але пізніше той самий Натан сказав, що меч через цей гріх не відійде від Давидового дому. Але коли Давид навернувся, коли Давид покаявся, коли Давид попросив в Бога милості, а Бог змилувався. Неймовірна милість відкрилася в цьому новому етапі життя Давида. Можливо, для людей це виглядало так, як щось жахливе, але Бог проявив милість по відношенню до Давида і його насіння, яке виявилося в Соломоні. До речі, Соломон став нащадком Ісуса Христа. Лінія Ісуса Христа йде по Марії, власне, через Вірсавію, вона є там вписана прямо в генеалогії, і вона йде так само через Соломона, Ровоама і пізніше інших всіх царів. Чи Бог відмінив свою милість в майбутньому? Зараз Ізраїль не має царства, зараз Ізраїль не має того, що він мав раніше, але буде мати, і можливо навіть ще до тисячолітнього царства ті люди захочуть просунути навіть Антихриста, який, можливо, буде гратися з цією генеалогією, тому що вони розуміють, і євреї знають, що нащадок Давида по лінії Соломона мусить бути царем в Єрусалимі. І в тисячолітньому царстві, до речі, це виповниться в повній мірі, що нащадок Давида по лінії Соломона буде правити Єрусалимом і цілим світом, цілою землею. Власне, в тому була проявлена велика милість Божа. Дивна річ, дивна милість Божа, дивний Бог, який взагалі своїми стежками, своїми шляхами йде понад наше розуміння, понад наші уявлення, понад наші очікування. Ми вчора були в Тернопільській області, відвідували Аню Митрофанову в тюрмі, і багато з вас її знають. І добре було туди її приїхати, добре було її побачити, добре було бути трошки в тій атмосфері, але ще було неймовірніше вийти звідти. Ми були там десь за 2 години часу. Було просто неймовірно. Ми коли вийшли з тих гратів, тих всіх пропусків, тих всіх людей, було так, ми вийшли там, сонечко сяє, таке поле, думаю, вау. Думаю, що відчувають ті люди, які знаходяться там як довший період часу? Спитали Вані, кажу, як тобі тут? Вона каже, та як, каже, 80 чоловік в бараку, каже, це каже тяжко. Але ми проповідували її, трошки збудовували, молилися там. І вона була така сильна жінка, така, має такий стержень, але трошки так занепадали, так, ну кажу, ну що я, я ж нічого не можу, в мене нічого нема. Ми коли заходили, там висів такий неймовірний портрет президента України Віктора Федоровича Януковича. Такий гарний портрет, гарний такий, в тонах, ні, повний анфас. І там сиділа ця жінка, охоронець, і я почав проповідувати, кажу, знаєш, кажу, насправді Бог, він може перевершувати наші очікування. Бог може йти понад наші обмеження і взагалі все, що може бути. Кажу, подивися на Януковича. І цій жінці кажу, він ще якийсь час він був вашим. Насправді я сказав це без жодної зневаги, насправді кажу, але насправді Бог є великий. Чи може Бог, як написано, Бог піднімає людину з пороху і садить її з царями? Бог упускає людину до Шеола і підіймає її на найвищий. Кажу, знаєш, якщо Бог міг зробити навіть з цією людиною, то ти можеш довірити своє життя йому. Просто довір своє життя Богу, і він може зробити в твоєму житті чудо, насправді. Чудо. І навіть дивлюся нашого президента, своєю повагою, він президент, але це чудо Боже. В великій мірі. Неймовірно. І слава Богу, треба, ми за нього молимося, і Ну, я якось, я не знаю, якось змінив своє відношення до нього. Він, мені таке враження, що він просто є чудо. Але я кажу, Аня, Бог може зробити в твоєму житті чудо. Бог зробив чудо в житті Давида. Подумайте, безвихідна ситуація. Насправді, безвихідна ситуація. Жахливий гріх, жахливе падіння, жахлива ганьба, жахлива просто позор, вбивство, війни всередині держави, розкол, сімейні проблеми. Це все було те, що наслідки гріхопадіння Давида. Але Бог не відкинув своєї милості від нього. І дійсно, я читав цей псалом для свого збудування і подумав, чи думає, чи не забагато Давид просить. Він просить так, він мав якусь таку ревність до Бога, він мав якусь таку впевненість. Він просить насправді, Боже, верни мені радість спасіння мого. І ще й злагідним духом мене підтримай. Я задумаю, ще й злагідним духом мене підтримай. Боже, підтримай мене злагідним духом. Знаєте, Бог це зробив. Він відповів на весь псалом, на всю молитву Давидову злагідним духом. Він підтримав його злагідним духом. Він вернув йому радість спасіння. Він вернув йому ці всі благословіння. І він вернув йому свою милість, яка, в принципі, не відходила від нього. І взагалі навіть ця річ, яка була вчинена Давидом, вона в великій мірі пізніше вийшла для Соломона, вийшла для Соломона на добро. Які дивні присуди Господні, які взагалі дивні є Господні стежки. І можемо думати, чи Бог знав, що Давид це зробить? Чи коли Бог присягав Давидові, що він не відступиться від нього, ні від роду його на віки віків, кого Бог мав на увазі в той час? Чи Бог, Соломон ще навіть не був тоді народжений, він навіть не прийшов ще до життя, але Бог вже знав. І цей завіт, ця угода Бога з Давидом для нас, як християн, є неймовірна. Ми можемо бачити в ній велику істину, велику правду і великі насправді обітниці Господні, які є невідмінні. Тому що новий завіт, в якому ми знаходимося, який є і був не просто складений Богом на словах, він був складений Богом в ділі, він був виявлений на Христі Ісусом Христом і підписаний, і написаний, і запечатаний його кров'ю, святою кров'ю, святого завіту. І можемо думати, якщо Господь не відступився навіть після того падіння, яке Давид вчинив, але виявив йому милість і був вірний навіть до того, що Давид зробив. Був вірний, навіть не то, що Давид зробив, був вірний до того, що Господь сказав, перепрошую. То наскільки є неймовірний новий завіт, в якому знаходимося ми, в тому, що Господь нам дав. Він каже, отож полюбив ти правду в глибинах, і в таємних речах виявляєш мені премудрість. Бог полюбив правду в глибинах. Що ми ще пізнаємо через це падіння Давидове? Думаю, не тільки милість. Ми пізнаємо так само справедливість Божу, праведність Божу, яку Господь виявив так само в цей час. Що Господь не був, якби можна так сказати, непричасний до цього. Він не погладив Давида по головці і сказав, ну, мій маленький мажорчик, нічого страшного, там, татку дасть судді гроші, ми тебе відкупимо, все буде добре. Як недавно це, як і то, я забув сина депутата, який вбив дівчину, Ландик, ще там якісь, їх купа є, вчителька постійно показують, і їх відкупляють, і потім суддя виносить вирок, каже, невинний, просто неймовірно. Ще одні чудеса нашої країни, але тим не менше, Бог картав Давида, Господь жорстко розбирався з ним. І насправді сильно розбирався з ним. І розбирався за його гріхи, за його падіння досить сильно. І Давид розумів це, що Господь не грається. що Господь, навіть присягнувши і давши свою обітницю, він не є Богом, який є толерантний до гріха і буде так легковажити тим, що людина може зробити. Але тим не менше, Господь дав милість Давидові. Після того, як вся буря вщухла, як всі ці речі були зглажені, милість Божа почала проявлятися. Милість Божа почала виявлятися. І Давид щось зрозумів, Давид щось пізнав. Давид пізнав, що це означає бути милостивим. Тому коли він втікав навіть від свого сина Авесалома, коли він йшов цією постелею, коли до нього вийшов Авішай і почав його проклинати, почав в нього жбурляти каміння і пісок, йти в цю цілу дорогу і казати: «Давид, кровоприсяжник, вбивця, негідник», і сипав і проклинав Давида. І Давид втікав з Єрусалиму, можна сказати так, з опущеним лицем. Воїни Давида йшли і сказали: «Чому ти дозволяєш цьому мертвому псу злегковажити, зневажати царя? Тільки дай наказ, і його голова буде біля твоїх ніг». І Давид сказав: «Що вам до того? Якщо Господь дав йому можливість це робити, якщо Господь допустив це, нехай це станеться». Давид в якійсь мірі розумів, що це йде наслідок того, що він зробив. Він прийняв це картання, він прийняв цю дисципліну в великій мірі по відношенню до себе правильно. Він не ухилявся від неї, він надіявся тільки на одне. Він казав: «А може Бог навіть після цього стане милостивий до мене? Може Бог стане милостивий до мене?» І Бог став, і Бог проявив, і Бог з'явився, і він очистив його. Давид в 16-му вірші каже, 15-му він каже: «Я буду навчати беззаконців твоїх доріг, і навернуться грішні до тебе». Навернуться грішні до тебе. Він проявив милість так само до дому Саула. Він знайшов його сина і прийняв його в свій палац. І він їв, він був разом з ним. І він так само каже в 16-му вірші: «Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення не любе воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже». Давид не біг в храм і не почав в релігійності приносити жертви, різати телят, різати биків і казати: «Боже, прийми це, ну я розумію, що, але прийми це, я відкуплюся, я щось зроблю, я прийду до тебе, тільки прости мене, я відкуплюсь, я дам щось, і щоб ти тільки помилував мене». Давид робив це по-іншому, він шукав Божого серця. І він пізнав, що жертва Богові – це є зламаний дух. Що є жертва Богові на сьогоднішній день? Це є зламаний дух. Чим Бог не погордує в жодному випадку? Упокореним та зламаним серцем. Чим Бог не погорджує? Це впокореним і зламаним серцем. Чим Бог не погорджує? Впокореним і зламаним серцем. Чим Бог не легковажить? Це покореним і зламаним серцем. Бог, який має все, Бог, який знає все, Бог, який чує все і бачить все, тим не менше, він шукає своїм духом це покорене і зламане серце, яким він ніколи не злегковажить, якого він ніколи не відкинеть, якого він не буде вважати як щось непотрібне. Давид це зрозумів, Давид це пізнав. А він прийшов до Бога з цим зламаним і впокореним серцем. І він віднайшов цю неймовірну милість. І він далі каже: «Ущаслив своїм благоволінням Сіон, забудуй мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви, правди, цілопалення на приношення, і тоді покладуть на вівтар твій тельців». Тоді покладуть на вівтар твій тельців. Христос сказав, якщо ти маєш якусь проблему з братом, то перед тим, як ти приносиш свій дар, ти приносиш щось в храм, ти приносиш свій хліб в храм, іди перше примирись з своїм братом, а потім принеси принеси цю жертву, потім принеси цю річ. Часом люди, взагалі, навіть в часи Давида, мали навіть в часи Христа, я думаю, в великій мірі навіть в наш час, мають таке часом можливе відношення, що я дам щось Богові, і він буде від того щасливий. Я якось відкуплюся, я якось щось заплачу, і я якось в якійсь мірі щось зроблю, і Бог буде радий з цього. Я прийду в церкву, я встану вранці, і чи я там ще в середу прийду, і я ж навіть біблійну школу запишуся, я щось для Бога, якусь місійну поїздку зроблю, щось неймовірне, велике, надзвичайне, щоб я був славний. Але це все може не торкатись Бога без зламаного і впокореного серця, яке мав Давид. Ми думаємо, як Бог міг бути настільки милостивий до Давида, як Бог міг його благословляти і провадити всі його життя. Що Бог взагалі знайшов в цьому простому пастуху, який десь був там на тих полях, якого навіть не вважали потрібним запросити в той день, коли Самуїл помазував і хотів помазати його братів, синів Есеєвих на царство. Його навіть не взяли до уваги. Тому що він був наймолодший, він був десь там, далеко на полях, і навіть не думав в той спосіб. Але Бог бачив щось глибше, Бог бачив щось далі. Бог дивився понад нього, Бог дивився понад його слабості, Бог дивився понад його падіння. І навіть в день, коли він зробив цей гріх, і це, до речі, не був не останній гріх в його житті, він зробить їх ще, здається, два, принаймні записаних в Слові Божому. Але у всі дні свого життя, у всі дні свого ходіння Давид завжди надіявся на милість Божу. Останній раз, коли він знов згрішив, і він зробив цей перепис населення, який він би не мав зробити. Тому що ми справді думаємо, що таке був перепис населення. Подумаєш, велика річ, статистика. Але насправді це була гордість, якою Давид хотів похизуватися. Він хотів переписати населення, їхні достатки, для того, щоб зібрати трошки більше податків, як звикло це є після перепису населення. І він хотів подумати про велич того, що він зробив. І Бог сказав: «Ня, Давид, ти будеш мати проблеми, бо ти не надієшся зараз на мене, ти не надієшся на спілкування і на життя зі мною, ти надієшся зараз на статки, на маєтки, на якісь інші речі, ти не маєш стосунки зі мною». І Давид знову прийшов і сказав, Бог каже, вибирай, що ти хочеш, щоб тебе переслідувала людина, чи ти хочеш там рік війни, по-моєму, чи ще щось. Давид каже, ні, я хочу впасти в твої милостиві руки, я хочу, щоб моє покарання вийшло від тебе. І Давид каже, я не хочу впасти в руки людини, тому що я знаю, що там милості не буде. Але я хочу впасти в твої руки, тому що я знаю, що я отримую милість там. Ймовірно, ціле життя, одна людина, але наскільки глибоке, наскільки неймовірне, наскільки недосконале, наскільки проблемне, наскільки гріховне, наскільки можна було, я якось спілкувався з одною людиною, він каже, ну що ви там в тій Біблії знайшли, ну Давид, подивіться на цього Давида, та це ж просто якийсь монстр якийсь, він там жінок гвалтував, вбивав їхніх чоловіків, а потім собі псалми співав. Я кажу, знаєш, це, ну, кажу, то, що ти сказав, воно в певному сенсі є правда, але насправді це абсолютна брехня. Ну що, це зовсім не то. Це абсолютно не то. Кажуть, жодний з нас є застрахований від якогось падіння, від якогось гріха. Це раз. А по-друге, Давид не співав ці псалми. А в цьому псалмі він виливав своє серце перед Богом і шукав неймовірної Божої милості. Кажу, то, що тобі насправді є дуже потрібно. Хоч ти думаєш, що ти є краще, ніж Давид, але коли ти думаєш, що ти є краще, ніж Давид, то ти вже живеш в своїй гордості. Тому що найбільший гріх, який може дійсно вчинити людина по відношенню до Бога, це є гордість і це є гординя. Ми бачимо, наскільки Бог був милостивий до прогріхів Давида. Але ми бачимо, наскільки Бог був суворий до тих, хто проявляв в своєму житті гордість і гординю. Тому що насправді гординя і гордість це є найгірший гріх. Тому що гріх, який застеляє і закриває серце людини від Бога і ставить її серце вище серця Божого і не дозволяє людині прийняти те, що Бог хоче їй дати, свою велику милість. Свою велику милість. Але Давид шукав її, Давид просив її, Давид благав за нею, і Бог йому дав, і Бог його не відкинув. І Бог був з ним, і більше того, Господь благословив. Він пішов понад це все, він пішов понад нього і виявив йому свою милість. Це не є неймовірно. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за слово твоє, яке було написане і записане цими недосконалими людьми, проблемними людьми, але людьми, які мали, як Авраам, як Яків, як Давид, зламане і покорене серце, яким ти не погордив, як Мойсей, які шукали тебе, які любили тебе, які пізнавали тебе. Дякуємо тобі, Боже, за те, що сьогодні ми можемо мати цю книгу, і ми можемо мати надію, навіть в час, можливо, коли її не видно, коли її нема, і мати цю потіху від тебе, Бога, всякої потіхи, який потішає нас завжди. Дякуємо тобі, Господь. Славимо тебе. Дякуємо тобі за життя Давида, через яке ми можемо вчитися, яке будує нас і яке показує на житті його, на його прикладі велику милість твою. І можливо, якщо ви є сьогодні в цьому місці, ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа до свого серця, то ми хочемо сказати вам, я думаю, ви це бачили і чули сьогодні, що Господь є неймовірно милостивий Бог. Він є довготерпеливий і багатомилостивий. Він не завжди на нас вирогує і не навіки заховує гнів. І він хоче віддалити від вас ваш гріх так далеко, як є від заходу схід. Насправді він вже це зробив кров'ю свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за всі ваші гріхи. Ви спитаєте, що мені робити? Відповідь є одна – увірувати в Господа Ісуса Христа, звернутися до Нього як до свого Спасителя і сказати: Господь, спаси мене, я потребую Тебе. Дякую Тобі за велику милість Твою, яка покриває гріхи мої, очищає мене і робить мене новим творінням і дає життя в Тобі. Прошу Тебе, Господь, спаси мене. Я вірю в милість Твою і бачу милість Твою, Господь. В ім'я Твоє я молюся і прошу Тебе. Амінь.